Au revoir.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso peboye ibula muna banso na sango ya mukili lelo. Uto Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 linakali ya biso linene lia sango na lukota la Lingala na VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima na Sudrak Franklin na onzela ya Masini. Sango ya mokili lulu epesa milibino na Elobeli Eye na Edi Isango. Na sango ya mokili lulu tokolubela. General Major Jeff Nyaga Moye Kolo Kenya Azalaki Kokamba Mampingama EAC na monile Kolo Congo Democratique Atiki Mosalape Azungi Mboka na ye Apameli Mbula Matari Kolo Congo Democratique Lo Lengi Ba Mercenaire Ya Bapaya Bazalaki Kulanda Landa ye Bisika Binso.
Atiye ya modi ke mosalo yuba pesa kiye azoko ka kongisate amoni kwe chef eza monene avant kime sa trotar azize kilko demisyande atika mwesa.
Nzela ya engunduka kati na Pointe Noire na Brazzaville tozali na Congo Brazzaville ezongeli ko sala sima na mibunike ya kokangama.
Na sepeli paspo na tena ebandi Pointe Noire Brazza. Puis on a déjà désespéré, toujours quand ça très grand le société, mais ils vraiment tout dit. L'image qu'on voyait dans le monde, il y a vraiment saturation, Batobazo voyager à côté de la main, vraiment, il y a un mawami.
Nalina kanabiso nabozindo ya lelo tukuyamba bongo mu kilimibeko Antoine Gonda Mangalibi wazali zaki kala ministre ya mambi ya bapaya na ekolo Congo Democratique tusuluna kina ye awa na studio ya Washington DC akutana kibongo na mukambi ya misala ya bapaya ya Congrès États-Unis Bob Menendez uyu asingi bongo etumbu opona babundi ba M20 toi na baye bazali ko pesa bango maboko tokolanda bongo masolo na Antoine Gonda awa yambona yango tokopesa bino sango na bokuse na makambo matali manso tokolobawa. Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo Kenya General Major Jeff Nyaga Pesi na kalaka mokonzi ya likitalie liya bikulu bia Afrika ya Est mukanda ya botiki mosala mwaye pe alungwe guma na no kivu pe azungi mboka na ye nzo kande mokonzi ya Kenya William Ruto atina ebunga ya mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo na ye mususu Kenya General Major Alfaxara Muturi Kyu Gunde kombo ya mukambi ya sika ya Mampingama EAC na ekolo Congo Democratique. Na mukanda na ye General Major Nyaga lobi ete azalaki na bokwingite na ekolo Congo Democratique po babundi baike babikulu bia bapayatu ba mercenaire bazalaki kulandalanda ye pe batiaki biseleli ya kokingile bisika binso azalaki kokinde na badrom pe basinzili wuto sanza ya yambo ya mubu moye yango etindaki ye kutu alungwa esika azalaki kufanda. General Major Nyaga apameli mbula materi ya ekolo Congo Democratique kuzanga kufuta misolo pona ndako ya quartier général ya EAC lokola pe kuzanga kufuta lifuta lya basali atako lifuta ya basivili pe mbongo ya lotiliki lokola indimamaki na mukanda ya botiami ya EAC na ekolo Congo Democratique to sofa apameli pe lo lengi ba media mingi ezalaki kupesa sango ya lokuta pona ye pe pola misala mia EAC na kolobakate EAC ezali ko Kanaka na batumbuki ba M23 General Major Nyaga alobi ba media yango ezwaki misolo kasi alobite nani ya pesa kibango misolo pona basala musala yango. General Major Nyaga asilikipe ndenge mbula matari ya ekolo Congo Democratique ezali kutinda ete Bukambi bwa mampingama EAC boko makosalima na kubongolaka bakambi sansima na sanza misato inso General Nyaga apesa misika e bunga ya mukambi ya mampinga na Kenya na West ya ekulu na ye. Misala mitelemisamaki lelo na bisika mingi na Manyema puna na bosengi ya société civile na tina ya kubu ya botindami na etuka e ya batumboki ba M23 ba ye ba kundima kutika manduki misala misalamaki te na la mupenza te na Kindu na Punya na Kasongo na Kibombo pe bisika misusu mukambi ya société civile alobi ba vandi ya Manyema ba zali kobanga ete ba M23 ba memo mubulu bitumba na etuka na bango. Inspection générale ya finance to misala milandela kandenge misolomi alita mizali kosalima na ekolo Congo demokratika e paleli na polele bopengwisi misolo na mayematali lifuta li abasali baleta ba lekimo tango ya pene na dollar million kama mwambe pe pene ya franc congolais milliard en kama moko na ndambo mobunyonso ezali bongo sima na kotala ka mikanda ya bufuti basali baleta IGF lobi ete basali baleta koleka koto kama moko na tukuminei na mitano bazalaka na numero matricule ya mabe to numero matricule ye kilama kaka pona kufuta ma koleka koto tukuminei bafuta makaka si kumbo na mangwe za lakati na mikanda ya bisika basala kamo sala pe kuleka koto tukudibwa ba zalaka na numero matricule moko na basali basusu baleta IGF ilaki kumema na bazuzi mikanda ya basali kuleka kama libwa na ndambo baye bazali na likambo ya kusalaka mayuya seni misala miyama puna mima ekolo Congo demokratika etika ki lobi nandako ya bokambi ya Assemblée nationale mokanda ya misalami ya yango ya mobu 2022 kino 2023 na milumi yango mutambusi ya seni Deni Kadima asakoli ede misalia akambaka mizalisika kusilisa mikanda ya kotalaka kombo ya baponi sima na yango e kolekabongo na kubungisa mobeko mutali bupesi bibonga na esika yoko yoko pesi mana yango ekoleka na kondima kombo ya baye bakolinga kuhulila maponami pona Deni Kadima seni ekotibongo na nzela ya suka ya mbona maponami makosalema na sanza ya zomi mbali ya 2023 batukuleka ntuku sambo na minei bakufi kaka na mokolo mwayambo pe ya mibale na El Jemeina na ngumba mokonzi ya Darfur Occidental na Sudan kulanda rapport provisoire ebimisami na sindika ya mampinga Masudan bitumba bizali kukoba na mboka eye. Bozali kolanda sango ya mokilia lelo uto Washington DC. General Major Jeff Nyaga Muyekolo Kenya oyazaki kukamba mampinga ma EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est na munile ekolo Congo demokratika tiki musala pe azungi mboka na ye apamelimbula matari ya ekolo Congo demokratika lulingi ba mercenaire ya bapaya bazalaki kulandalanda ye bisika biso pe apamelibungu kuzangi kufuta misolo na atana ndako ata ya lutiliki tulanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Utalobi loleki General Major Jeff Nyaga mokambi mapinga maliboke ya bikolo bya EAC atika musala moye mpe azongi na ekolo na ye mpona ye botiki musala moye bozali pote batu baike bakomi kolandela bomi oboye na ngumba Goma makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina likambolina ndakisa ya mokambi ya société civile ya Congo oyu alimbula biso ete botiki musala boye bwa General Jeff Nyaga bolaksi polele ete esengeli ete bakonsité civile ya Congo
kaka azamu kitenge na batomofu sikwe batomoko sokipamoni ke bazoe sikwe bandi pasa ko demissione ke kasi ye ya modi ke mosala oyo bapesa kiye azokoka kosongisa te amoni ke chef eza monene avant qu'il ne soit trop tard a jugé utile ko demissione atika chef de l'état asali ya ye mosala il faut au contraire chef de l'état a préparé armé na biso ekoka pour sécuriser les Congolais, nyonso et pas nyonso dans le front du pays, et que je ne pense pas qu'il faut donner confiance nyonso na c'est pas na bango que bango ne va pour sa biso sécurité ya yamboka. Non, il n'y a que les Congolais qui doivent travailler pour sécurité yamboka et pour ebongisama.
Onga munaye mokambi molandi ya assemblée provinciale ya tout Nord Kivu mokele mibeko Jean-Paul Lumbulumbu alobiete misala ya EAC mizali natina mokote na mabele maikolo Congo démocratique mpote musala ya malonga mozali komonisa mapenzate mpona bozongi bwa kimia mpona ye ekolo Congo démocratique esengele misama na liboke liye lia bikolo biye bia EAC toka makanisi maye
aussi ça ne dépendait que de moi
soki zalai penza pona ngamoko ya solo bai EAC esengela ki balongwa na lombango na mabele maikolo Congo démocratique musala moye général Jeff Nyaga akoka kosala eza penza lokuta baimbo kabango bazali kozela ete bai EAC basala musala ya kubunisa batomboki ba 23 kasi soki basali yango te esengeli balongwa na
voilà, si on attend que cette présence ne soit justifiée que par un mandat offensif. Voilà.
Nzokande, masanga mabomwa na mboka, na mwe machaka mbula matari ipanzi likolo, mabeta katango yi son sete polo kosenga bolongwi, bwa mapinga maliboki lia bikolo bia EAC. Kino sika, masanga maye, mabongoli makanti mabangote, nantina bayi EAC. Jacques Sinzaera, azalimu kona bango, toyo kaye.
Peuple za ki determine ko bengana ye parce que général yango azan eti complice makambo alobaka souvent na presse eza contraire na oyo ekomami na kati ya ba accord ya création ya force régionale ya EAC yango tozo comprendre te soki EAC yango eyaka ki pona ko sunga République démocratique du Congo ou bien pona ko sunga Rwanda ko continuer na guerre ya bango ba dépasser déjà mandat na bango ya liboso ele là est mitigé. Tobanda a préparé d'abord ba manifestation pour na kosenga EAC ba longo la force na bango wana ya ba traître oyo ezo collaborer na Rwanda ba accusation na eza ba alibi yango pe tozoloba ata Kenya est nommé général Mususu peuple congolais bazomi préparé ko bengana force régionale wana ya ba sanguinaire
baimboka mingi baituka Nord Kivu bazali penza na mposete kimia emonisama pona bango soki mapinga mabikolo bia EAC mazali kosala musala na bango lolenge esengelite pona bozongi bwa kimia malamu mapinga maye matike na bai FRDC mapinga maikolo Congo démocratique bitumba mpe mango mokonde makobunda mpona bayimboka mpe pona kimia wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma. Mibembo ya ebingunduka bizongeli kati na Pointe Noire pe na Congo Brazzaville sima na bokangami mwatango. Tulanda sango yango na Idril Fera Onyabu kia uto Pointe Noire.
Si mami bumi yike ya bozangi mimembando to train na lopoto onzela ya ngunduka, nzela mopesa mi na bozongeli mimembando na ngunduka totangi gazelle, moye mosili kolongwa libanda lia ngunduka ya ngumatomba Pointe Noire pona komenga o nguma mokonzi Brazzaville. Bozongeli kani bozali na moto ya makasi pona na kompani ya train bia ekolo, moye mozali yoko esale lumo kopesa kampiko na kita ya ekolo. Nde na ngunga ya zumi, ngunduka mbolongwe libanda wa yango na bosepeli makasi ya ba Pointe Negrin.
Na sepeli paspo na train ebandi, Pointe Noire Brazza, tusurubiso tola ki deja desespere, tuzo kaza ke train kozonga le susute me zongi, vraiment toto di sengo yami. Image tola ki kovoyize na bomwana, ya ki vraiment saturation, batu bazo voyage a kote lama, vraiment, ya ki mawa mingi. Mena lelo, epo zakan si ke l'Etat Congolais a assez peu mako organisé, batu tu bazo voyage na kata train, na esengo, na ba konchalmo, balamu,
Sima yangu Honoré Sayi, ministre Moyange Limambi Mabukumbi, atei basali na kulenge la malamu mimembano pona etambo li malamu ya kompani yeye.
Toi ko lancer premier train ko banana ni mbala moko na na semaine na kanisi simalobi tokozongisa naba train mayombe naba air pool naba air mbinda pena sima pe tokolanda oyo alobaki na ngali kambo ya ekere na kanisi ba technicien ba sud de Brazzaville ba basanza oyo koya ekere pe ya ko décoller lokolo tobani na na train ya ya gazelle ya leloyo faut chemin de fer pe etelama pourquoi même ba marchandise wana yeko kena soko na Zaïre soko na RCA soko na Tchad Cameroun peut-être même sud est ya Gabon tout ça là tout zone la chemin de fer na biso to futa katike pour que et à la poids pour na société té mais à la au moins le but pour que société paye mata yango wana na singi na bato tout bazoyo kangai na bato a Brazzaville na bakani bato Angela machine na ba obako zungisa bolingo na bango na chemin de fer parce que yebisa kinga moninga nanga ko bango balaki ko wuta Brazzaville tika laki 5000 na epoko wana bayi mwa ba congé na bango balali mokolo na na dolizi après ba zungi donc il faut to zungisa na bondeko na kilengi na makambo tout laki ko vivre grâce na chef sur
Ngundu kambo kolongwa kamikolo miaminei pe ya motuba ya poso feron unabu Pointe Noire VOA.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na lina kanabiso inabu zindu ya lelo tulia mtu ya mbi mokili mibeko Antoine Gunda Mangalibi wazali azalaki ministre ya kala ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika tu ya mbi ye awa na studio na biso na Washington DC aute kibungu kukutana na bakonzi ba Amerika baike kasi mingi mingi mukambi ya misala ya boyoka ni na bikolo bia bapaya ya kongre ya Etats-Unis ya Amerika Bob Menendez uyo azali kusenga itu mbupo na batumbuki ba M23 na ba yebanso bazali ko sunga bango. Tokolanda biso na biso mbote mwana mboka Antoine Ngonda Mangalibi.
Mbote na yo ndeko ndeko nangai.
Oui awa.
Na ye awa. Na ye en tant que député national pona na kutanana fona kutanana président ya commission ya relations extérieures ya Sénat Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya est. Alors au lieu ezalaka ka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi waza ko lobaka non ke Rwanda zali ko créer nani na bi ke non biso ba député il faut pe que to pesa na le poto ba le bison de cloche to lobaka non biso to zali pe contre makamuza ko sala manana na est et tout ça et que c'est important que au lieu to bana ko attaquer mokonzi ya mboka na biso mais to ba ke non biso nyo surtout peuple congolais to zali uni par rapport à makamu o ezol kana est to lité ka ba mbelete bango moko ba bana ko yano la makamu ya nani ya kombo
bongo sanction o bozo singa to ebi a na Nations Unies sanctions en contre M23 am États-Unis pe na ba
te c'est dire que yangwana to zolo ba ke yango to zolo ba ke nya u fo benga na kombo na ye kwa nya u so kazanya u ko ba te ke nya wa zambwa nya wa zanya u donc M23 ezali Rwanda mutezali na sima bato ya mouvement ya M23 ba kongolais bazo kama ba kongolais bisu bi situation ndenge ezali yangwana na sengi yango to sengi to libi ke non au niveau ya mboka ya Amerika il faut bayeba été na sima ya M23 tangu M23 tangu bakedaki kokata courant ya Inga ezalaki M23 ezalaki nani Rwanda parce que mutu o ezalaki wada ezalaki James Kabarebe ezali ministre de défense ou bien nani tout ça azali personnalité influente au niveau ya nani ya Rwanda alors na occasion wana au lieu toteka ka ba mindele baba na ko lele la pona biso kwa au lieu toteka banani tout ça ezali important que biso ba congolais to comprendre que lelo na oyo bat bazako lobake to na banani ya ba to na banani ya election te abolingi focalisation que non atolingi démocratie pona démocratie ezala tolingi za lokola Ukraine et tout ça tout ala que non mboka bazali ko zwa parti ya mboka ya biso to zali na entre 10 et 20 millions ya population bazali ko boma Mais comment la communauté internationale va être indifférent? Alors, dans ce pays-là, il y a des gens qui que Bob Menendez, président, asa sénateur, président de la commission, il y a relations extérieures, il y a États-Unis, il y a des gens qui ont soutenir M23. Mouvement wana o baza na mbongote, baza na moyen, baza li enclavé. Comment va être le moyen de faire ça?
Donc, vous avez une sanction pour la Rwanda.
Vous avez une sanction pour la Rwanda pour permettre que, tant que vous avez une table de négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement, parce que vous avez une semaine et tout ça, pour faire comprendre que, oh, vous avez une Eza malamute quoi. Aujourd'hui, vous allez féliciter Rwanda. Ah non, Rwanda, sur tel banzela. Ah, Rwanda, sur tel banane et tout ça. Vous allez par rapport à la richesse à RDC.
Bonjour, c'est un masulu na Rwanda. Kasi Rwanda, mon continent, en gros, kaka, poste moko eliki, bah, ministre na Yves Balobaki, c'est un gay tout revisité ma kambosa mara na conférence à Berlin. Pour Balobi, mon cousin Banga Lobi, clairement, t'es éteigné, y'a Rwanda. Congo, ils ont en gros.
Mais je pense que na 1910, parce que bon, peut-être qu'il y a des balobaka. Ce qui au lingi au bomba c'est que les pays mutumundo tiango par écrit au komiango ce côté mutumundo t'a gratté mais bah texte ezali mikanda ezali ou ezali kola kisak était que déjà la 1910 il a pris ça qui exemple il y a député Thomas Luaka tanga celle qui l'a trouvé dans président Kagame le binaye que mais ce qui au kiko tanga ba livre ya histoire parce que histoire ils ont dit que non mais voilà nani et tout ça sont tout ça autant à histoire quoi ya histoire ils ont relaxé bino ndakisa ndenge nani bandaki et tout ça en 1910 ils ali Allemagne ta singaka conférence ponaté Belgique et cédé partenaire na Belgique et tout ça pour na territoire où ya Rwanda ils ali kimuke ba pousser en goti côté nani la Kivu ba document ils ali coexister ils ali RDC mutu ils ali victime alors Mutu asalate tangu bazali kosala ba massacre ya ba Rwandais et ça mobutu alobaki avec l'unité dans l'apartheid mais bon d'accord massacre za pa ya population tutsi to lukato ya mabande ko na biso wana et tout ça to pesa bango ouverture bande ko na biso ba ye ba komi wana sikoyo pour na bango revendication ndenge na lobaki na ndenge nani ya lopoto et ça lokola na Belgique parce que tali tensions entre les Wallons, les francophones, les Flamands, les Néerlandais. Alors, les Wallons, la population à Wallons, on a un petit exemple, la population à Wallons, les Français. Donc, ce qui est total, c'est que les Français, France, c'est qu'ils ont réclamé, ils ont dit que la population nani Wallons, ou les Français, tout ça, donc, partie à Nani, il y a Wallonie, ils allaient partie fois qu'ils au niveau à Nani, il y a France. Non! Ça, c'est d'abord de un. De deux, par après, il y a eu, au niveau des Nations Unies, il y a eu des conventions qui ont décidé que pas question il y a la révisitation de la frontière. Parce que si on continue la situation en tout ça, et qu'on continue à Mubimba.
Kasi, mon conseil Rwanda, il ne faut pas que ma kambo ya Congo, l'Ikolo,
l'Ikolo. Non, c'est-à-dire que mon conseil Rwanda, c'est ça. Nganda, l'Anda, toke tina san Egidio parce que Rwanda le dit que non problème toza nango eza problème ya FDLR mais 20 ans après ba FDLR ou ba kene ko sala ba crime na Rwanda et tout ça ba ngonyo surtout ba koma déjà na âge ba ça déjà dépassé et koma bana si ko bana na bozali ko sanctionner bango ah non que non bango ba ko sala nani soko botali armée ya Rwanda ezali a eza na nani ezo kene na Centrafrique ezo kene na Bamboka et tout ça pour ko résoudre ba conflit problème ya FDR petit problème ya FDLR. Mais à quel moment FDLR est quelque dérangé au niveau de Rwanda? Mamoko Ezate. Et ça, encore un prétexte pour piller la richesse de la RDC.
Kassina, terrain, ma kambouza, n'est-ce pas? Un venteur de vie, n'est-ce pas? Mais c'est un micro lobby, n'est-ce pas? Bazo, senga, et le komoko, balobi, bazo, pandimi, koti, kamindu, ki kasi, boufoubou, solo, la pouba, okende, wapi, batu, na baron, baou.
Non, mais c'est-à-dire que to bandaka ango déjà. Kala likamoyana ni 123 kabila bataka ngo kala ano boko sala brasser côté nani armée tout ça mais soki ba militaire wana ya 123 entre guillemets on anga na za congolais tang ba ko kangaye ah bakangie nana kimi nani Jules Boutebousi tang ba kangaki le ba za congolais tout ça akena Rwanda binonga na za Rwanda nani na le livre faut tanga livre ya nani ya journaliste
Oyo Charles Onana
tangazo cité bakombo na bina ko cité bakombo te parce qu'il y a cité bakombo ngaso na cité balbake non ah asa ko créer nani ya discrimination mais batu o basa ko luba basa ba congolais soko botali na moko na na lifa na e botala ke non ah mais ba misusu basa ba congolais te ah parce que origine rwandaise mais de toute façon ils ont un problème te parce que so otali au niveau ya nani ya Europe il y a Belgique il y a France quand même il y a Amérique au moins tel tel boyo ya non ah il y a zaki origine congolaise mais voilà que à s'adapter dans Namboka et tout ça. Mais Namboka oyo kokene, Namboka oyo accueille, ma pèse sur une opportunité. Il faut pas qu'on bomba batou pendant qu'on bana kozana na ba revendication. Il faut pas qu'on bomba batou pendant que le bakendo ah gana lingi na nya pouvoir et tout ça. Non. Il faut qu'on s'ala quand même comme sérieux. To pèse bino ko hospitalité, boza ko bomba batou pour la pamba. Et loko ememingai awa en Amérique, ils ali pour na ko sensibiliser batou. Pendant que le baketa là. Toujours que ne bozo senga to que ne pas na élection. Bokokende na ba élection mais élection ou tokokende mais est-ce que ça prétexte était pour na ko kokende ndenge ya balkanisation na nyamboka
pona yo donc élection za sikote et kinde musika
pona point de vue nangai il faut liboso to récupérer mboka parce que na Ukraine ce que botuni na nya ya na nya Zelensky jamais akwelo ba os communauté internationale et ko singa ye akin na élection tango guerre za na kati mboka na yi. À l'époque, n'a pas exemple il y a Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein tant que Bakay parce que Saddam Hussein a quitté la Koweït, a sali invasion à Koweït et à quelque tiens une 13e région, il y a Irak a bien qu'un Kadija. Communauté internationale a cela qui indigné. Mais puis 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables. La seule chose qu'il y a reconnaissance aux gens qui ont gagné, c'est le prix Nobel qui a été payé par le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, Boudmoko extraordinaire. Mais si vous êtes congolais, il ne faut pas que tout le monde soit là, quand vous avez un poste, quand vous avez un poste, tout ça, vous avez la présidence, tant que vous avez affaibli le président de la République, si vous avez été parti à l'Est, vous avez été parti à la population, tout le monde est là. Ponate, tout le cas, tout protéger dans nos situations, tout garder unité nationale. Tant qu'on a Mobutu, tant qu'on a Kalazobani, ni A, Tatabo, Moko, Zibo, Moko, Mboka, Moko. Bon, à ce stade ici, tout le cas, nous avons sauvé Mbokawana. Tant que nous sauvé Mbokawana, à ce moment-là, par après, tout le monde est là, à ce que nous avons ambition politique.
Tomoni ndigemo alisanga islami ya batunyo sote na kati ya bula materia tomoni mona mboka Jean-Pierre Bemba tomoni bongo Kamere na batwana mingi osala na bango kutuzalaki mtu ya MLC ya na oui. Jean-Pierre Bemba lelo batuzumi tu na relation na yo na Jean-Pierre Bemba zalani
to na problème roté na Jean-Pierre Bemba puis Jean-Pierre Bemba na où ya vivre je pense que ce qui botali batwa wazoko kama mais comment Jean-Pierre Bemba ko iko accepter nani boye parce que Jean-Pierre Bemba za nationaliste tant que tali albi que non ah nous avons une ambition d'engagé mais par rapport à où peuple a souffrir autant n'a qu'il sa ambition d'engagé tous sangana ilongo bani na mokozi mboka pour être tous sauver mboka ce qu'on a un ami Jean-Pierre Bemba au niveau ya Kamere parce que n'est bien très très bien il fait la même chose à Binon aujourd'hui mokolo aleloyo ce qui te salissi va tu ya nanya STT problème mes alliés. Tu as ambition d'engagé, mais tu as de côté, tous ensemble derrière mon conzibo, mon corps. Nous avons un peu de temps à faire des commissions. Ah, mais non, mais voilà, nani, tout ça, mais non. Si tu as un peu de temps à faire des raisonnable. Tu as un peu de temps à faire des directeurs du cabinet de Bemba. Tu as un peu de Martin Fayoulou. Tu as attention, les lots. Situation tous en ango ils en ont d'abord situation qu'on sauve beaucoup parce que ceux qui osent pepo au kamatika na binazo qui pepo pour na koma awa na ken na Paris na komi na Amérique awa na Washington et loko aliboso ba douanier bazar tout ça on va tali ba moni passeport congolais va dire ah mes téléphones tous en ango et tout ça ils ont ta ba richesse na ngozo ta pa la bino mais vous savez qu'il y a processus ya Kimberley demain on va taler que ici quand diamant ou taka ah nani boy tout ça mais pourquoi par rapport il y a une institution mokalabino bozo sala et le komoroté quoi bino va décideur parce que tant que bataille député yo député mais vous en avez besoin de prestige na yo tout vous en avez besoin de sauver moka yango na donc na zolo ba na sensibiliser population par rapport à processus électoral tola na nene wana te tola na keno biso tuzali derrière na sima ya mokonzi de moko Jean-Pierre Bemba pesi exemple wana Vital Kamerhe pesi exemple wana au niveau ya nani bato misusu Musa na oui sipe abia non non ebongila kote nani wana parce que sikoyo il faut tout sauver dans le kamanani ya mboka
eteni mosusu ya lisolo na Antoine Gunda tukulanda ngo mikolo mikoyo ya topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Sidrank Franklin na Nzela Masini ngai kombo na ngai Edi Sango suka na poso elamu.